ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης.
Η παρήχηση διαφέρει από την ονοματοποιία πρώτα κατά την έκταση και έπειτα κατά τη φύση. Η ονοματοποιία είναι μια λέξη. Η παρήχηση είναι μια φράση. Η ονοματοποιία είναι άμεση ανταπόκριση του αντικειμένου και της ιδιότητάς του. Βρέμεται, σμαραγεί. Η παρήχηση είναι έμεση. Η μέλισσα δεν είναι λέξη ονοματοποιημένη. Είναι όμως παρήχηση των μελισσάων, με το νι και με τη χασμωδία που κάμνουν τα δύο ασυναίρετα φωνήεντα. Το ίδιο και το αδυνάων και το ερχομενάων. Είναι λοιπόν τα τυπικά, τα κατεπάγγελμα γνωρίσματα των σημερινών poet mineur, η ονοματοποιία και η παρήχηση. Ίσως. Αλλά αποτελούν αρχικά φαινόμενα εποχών καθαρά φυσιολογικών, των μεγάλων εποχών του φυσικού λόγου, όταν ο λόγος δεν είχε ψευτήσει από το χαρτί, όταν η λέξη δεν είχε πτωχεύσει από τη χάρτινη κυκλοφορία, μα περιείχε το ειδικό της βάρος, το βάρος ενός μικρού φυσικού φαινομένου, όταν μέσα στο κύμα όγκωνε ακόμη το κύο και όταν μέσα στον αιγιαλό ορμούσε το αΐσο, σαν τα φυτά που τα γεύεσαι μαζί με την ίδια του τη ρίζα, μόλις βγαλμένην από τα σπλάγνα της γης. Βροντί, βοή, βελάζω, σιρίζω, τριχμός, γδούπος, χάος, μαλακός, μαλθακός, χθαμαλός. Τα σφωνάς των φυσιογνωστικών τούτων λέξεων, γράφει σε ένα του άρθρο ad hoc ο καθηγητής κ. Στεφανίδης, θα ειδυνάμεθα να αναγάγομεν εις αρχικούς την ασφθόγκους, αναλόγους προς τα πρωτόζωα της φυσιογραφίας, κυρίως μιμήματα φωνή, εκείνου ομιμείται και ονομάζει ομιμούμενο στη φωνή, όπως λέει στον Κρατήλαιο Πλάτων, σεισμών και τριχμών και κτύπων και ψιθύρων, φαινομένων ως επιτοπλίστων ακουστικών, οποία και ο Πλάτων αναφέρει μιμήματα, δια του ρο, του κρούιν και του θράβιν και του θρύπτην, δια του σίγμα, του σίεστε και του φυσάν, δια του λάμβδα, των λίων και των λιπαρών κλπ. Υπάρχει όμως και άλλος αγώνας με τη λέξη. Αυτός ανταποκρίνεται σε άλλο είδος μιμήσεως, που δεν είναι ούτε περιγραφική, ούτε φυσική, ούτε συμβολική, ούτε και άμεση, και που θα μπορούσαμε να την πούμε εγκεφαλική. Κατά αυτόν, η ποιητική ενέργεια δεν αποβλέπει παρά στον τελικόν δέκτη των εντυπώσεων και των συγκινήσεων, στον εγκέφαλο και κατευθείαν στον εγκέφαλο. Έξαφνα το περιβάλλον, το θέαμα μιας τρικυμίας, ύστερα από την όραση και την ακοή και την όσφρηση, καταλήγει στον εγκέφαλο και σε μια τελική κατάσταση χ. Με ποιο μέσον του λόγου ο ποιητής ή μπορεί να αναπαραγάγει οργανικά στον εγκέφαλο την ίδια κατάσταση χ? Μήπως από μια άποψη με το ασύνθετο στη σύνταξη? Ακούοντας θρήνους και κοπετούς γύρω από ένα φέρετρο, έχει σε τελευταία ανάλυση την εγκεφαλική κατάσταση ψ. Ποιο στοιχείο του μέτρου θα μου ξαναδώσει την ίδια τελική κατάσταση απευθείας? Η τριπλή ομοιοκαταληξία είναι ίσως κατάλληλη για τούτο. Ο τροχαίος σε στίχο σύνθετο, δηλαδή με τομή στη μέση, και αυτός επίσης. Ίσως άλλος συνδυασμός, προσωπικός του στιχουργού και πολύ συχνά ασυνείδητος, όπως ασυνείδητα είναι σχεδόν όλα τα φαινόμενα του μεγάλου νόμου της μιμήσεως. Έτσι, μέσα στους περίφημους τρεις πρώτους στίχους της τρίτης δαντικής ραψοδίας στην κόλαση. Και ο Σαντοπριάν, εκεί, ακούει το κάρφωμα του φερέτρου των καθολικών. Και με τα λεπάλληλα αλφα, που ο Στέφαν Γεώργιε παρατάσσει σε ένα του ποίημα, δίνει την αίσθηση του γυμνού και κούφιου, του ηχερού και παγερού χώρου. Μέσα στην πασίγνωστή του «Φιλοσοφία της συνθέσεως», ο Έδγαρα Πόε, αναλύοντας με ποια μέθοδο εσύνθεσε το κοράκι, απαιτεί καθαρά τον φθόγκο ρο για δηλωτικό του πάθους της απελπισίας. Ο Ρεμπό τέλος κάνει το τελευταίο πείδημα, σε χώρο εντελώς υποκειμενικό, εντελώς, θα έλεγε κανείς, τηλεπαθητικό, όταν αισθάνεται, και εννοεί να αισθανθούμε κι εμείς μαζί του, τα φωνήεντα χρωματισμένα καθένα με το δικό του χρώμα. Είναι φανερό πως όλα αυτά τα τελευταία ποιητικά μέσα ή μπορούν και πρέπει να συσσωματωθούν σε κατηγορία ξεχωριστή από την προηγουμένη. Πρόκειται τώρα για παρηχήσεις όχι πια αισθητές και φυσικές, αλλά νοητές και σχεδόν μεταφυσικές. Είναι και αυτές μινωριτέ και μάλιστα κατά μείζωνα λόγο παρά οι άλλες. Δεν ανέφερα άλλωστε παρά τις πιο τυπικές, τις πιο κλασικές, ανάμεσα από πλήθος ανώνυμες, δυσκολοξεχώριστες, αστάθμητες. Ανάμεσα από τις άπειρες εκείνες που θίγουν τα μικροσκοπικά κέντρα του εγκεφάλου, τα σημεία όπου το παν μετασχηματίζεται σε ανθρώπινη συνείδηση. Κι όμως, ο Όμηρος δεν φαίνεται ανίδεος ούτε από αυτές. Το υγρό του λάμδα, εν σπέεση γλαφυρή θέλγη, λιλεωμένη πόσιν είναι, ο φθόγκος με τον οποίο αποδίδεται η ερωτιώσα φιλαρέσκεια δεν ανταποκρίνεται βέβαια σε φαινόμενον άμεσο και φυσικό, όπως εκείνο του βόμβου ή του πατάγου. Είναι κάποια μικρή διαφορά, μα είναι πάντα κάτι άλλο. Ιδού λοιπόν, από ποιο βάθος μπορεί να ξεκινά ένα παρηχητικό σύμφωνο, για να ανέβει ως τη μορφική επιφάνεια του ποίηματος. Και ιδού, πόσοι μπορούν να ανακαλυφθούν συνεκτικοί του δεσμοί, που το καταξιώνουν, ας πούμε, ανάμεσα στις πρώτες έννοιες του κόσμου τούτου. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η αφανής, η άγραφη φιλοσοφία των Poet Miner, η απόκριφη θα έλεγα καλύτερα, η υποχθόνια θα έλεγε ο Πόε, το φιλοσοφικό υπόστρωμα στοχασμών, που ο ποιητής δεν του σχηματίζει όταν γράφει, αλλά προτού γράψει, όχι το κάθε του ποίημα, παρά το πρώτο, παρά όλο το έργο του. Thank you.
Thank you.
οι λεκτικοί φθόγγοι μου ερμηνεύουν κατά τρόπο σαφή και ρητό πολλές μου ψυχικές καταστάσεις. Αλλά τάχα, μόνο περί αυτού πρόκειται. Ποια άραγε ψυχική μου κατάσταση μου μεταφράζει ένα μελαγχολικό πιάνο που παίζει κάπου αργά τη νύχτα, που μισοακούεται, μπερδεμένα, ανάμεσα στη βροχή. Κάποιον ίσως περασμένον, μακρινόν έρωτα, αλλά αληθινά ποιον. Ας ορκιστώ να ανακαλύψω πιο συγκεκριμένο πρόσωπο, πιο συγκεκριμένο αίσθημα μου ζωντανεύει αυτή η νυχτερινή φυλακισμένη μουσική. Δηλαδή, που αν μπορούσα να το δοκιμάσω και πάλι, η μουσική ήθελε μου γίνει περίτη. Λοιπόν, κανένα. Στο ερωτικό αίσθημά μου ήταν ένα γεγονός. Η μουσική είναι ένα άλλο. Η παλμική κίνηση μιανής μεταλλικής χορδής ή το πέρασμα μιας ανθρώπινης πνοής ανάμεσα από μεταλλικά τυχώματα, δύο πράγματα ξένα για μένα, είναι όμως καινούργιες βιωτικές μου περιπέτειες. Μου δημιουργούν, ίσως όχι πάντα ποσοτικά, αλλά οπωσδήποτε ποιοτικά, ένα γεγονός νέο, που δεν θα το είχα δοκιμάσει αν δεν μου είχαν γίνει ακουστά. Κάτι περισσότερο. Μου προξενούν αυτά δυνατή συγκίνηση παντού και πάντα, όπου τα ακούσω, ανεξαιρέτως. Ενώ τα πρακτικά μου συμβάντα μ' αφήνουν χίλιες φορές απαθή και συγκίνητο. Ή μήπως ποια σχέση έχει με την ευτυχία μου ένα γαλάζιο ουράνιο χρώμα για να με βυθίζει σε τόση ευδαιμονία. Γιατί μου ξαναδίνει ελπίδα. Τι μπορώ να κερδίσω από αυτό σε φρόνηση, σε πείρα, σε αίσθημα, σε επιτυχία. Αλλά τότε γιατί με ενδιαφέρουν. Μήπως όλα αυτά τα θεάματα και τα κροάματα που με περιζώνουν δεν είναι λοιπόν παρά τα αποκαλυπτικά σημεία μιανής μεγάλης εσωτερικής ταυτότητας. Μήπως η συγκίνησή μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μεταφρασμένη σε ανθρώπινη γλώσσα η ίδια η φρικίαση της χλώης στον άνεμο ή η ακόμη βαθύτερη του δέντρου που χάνει τα φύλλα του το χειμώνα. Ή υπεργενεή φίλων, τι είδε και άνδρων. Μήπως ο πανάρχιος τούτος ο μυρικός στίχος περιέχει αλήθεια πιο βαθιά και πιο προφητική από όσο φαίνεται. Αλλά τι είναι αλήθεια και τι είναι σκέψη. Μήπως δεν είναι παραφαινόμενα ανύπαρκτα, απλοί ανθρώπινοι τίτλοι φυσικών μορφών που δεν έχουν πέρασει έξω από τον άνθρωπο και μάλιστα συχνά ούτε και σε αυτόν. Ή αντίθετα, ποιος το ξέρει, μήπως μέσα στην ύπαρξη του δένδρου απέναντί μου δεν σχηματίζονται οι ίδιες αλήθειες που εγώ τις βλέπω σαν καταστάσεις και εκείνο ίσως τις αισθάνεται επίσης κατά τρόπον αγνωστό μου. Λοιπόν, ναι, όλος αυτός ο κόσμος μπορεί να μην είναι παρά ένας κόσμος μορφών, παρά ένας κόσμος επιφανείων. Εναλλάσσονται, αμέτρητες, θαυμάσιες και στιγμιαίες. Έρχονται, μας προσπερνούν, μετασχηματίζονται και φεύγουν, για να έρθουν άλλες, όπως οι κυματοκορυφές κάτω και γύρω από ένα κομμάτι φελό, όπως μια αιώνια θάλασσα, που μέσα της αγωνίζεται να επιπλέψει και να σταθεί εκείνο το αδιόρατο στίγμα, η ανθρώπινη συνείδηση. ονομάστηκαν άραγε ως τα σήμερα και φιλόσοφοι μινόρες? Μήπως ο Πλοτίνος, ο Ριΐσμπροκ, ο Πασκάλ, ο Μάτερλινγκ, ο Μπερξόν? Ο όρος δεν ξέρω να έχει καθιερωθεί. Λοιπόν, αν πρόκειται για φιλοσοφικό βάθος του περιεχομένου, δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε και ποέτε μινόρες. Η φιλοσοφική εφετηρία, κοσμοθεωρία και των ποέτε μινόρες είναι ισοδύναμη και ισότιμη με τον δημιουργόν. Μόνο που είναι φιλοσοφία πραγματοποιημένη. Όμως ο Άγρας δεν θα ήταν ο Άγρας αν δεν συνέπλεκε συνεχώς την επώδυνη ηθικότητα και εκείνο τον τόνο λεπτής ηρωνίας που προσπαθεί να αλαφρύνει αυτήν την ηθικότητα, ταυτόχρονος όμως πετυχαίνει να την ολοκληρώσει. Έτσι, ο Άγρας ολοκληρώνει αυτό το λεπτεπίλεπτο κείμενό του ως εξής. Χρωστώ να προσθέσω ακόμη κάτι. Δεν είναι τούτο για τον κύριο Λαούρδα, αλλά για τον άγνωστον αναγνώστη, από το βελιμάχι έξαφνα της Γορτινίας, που διαβάζει τις γραμμές μου με πολύ αγανάκτηση. Λοιπόν, αυτά είναι τα πνευματικά ενδιαφέροντα των νεοελλήνων διανοουμένων στις υπέρτατες ώρες του κόσμου? Μέσα σε αυτούς τους γυάλινους πύργους βρίσκονται κλεισμένοι? Έτσι αφού γκράζονται τη βοή πλησιαζόντων γεγονότων, όπως λέει ο ποιητής, και δεν το ξέρουν πως μεθαύριο θα λογοδοτήσουν απέναντι στο λαό? Βεβαιώνω πρώτα απ' όλα τον καλό μου φίλο ότι το πιάτο μου είναι το ίδιο με το δικό του. Και απαντώ έπειτα ότι αν έρθει κάποια ώρα και ζητηθούν ευθύνες, τότε οι όροι θα αντιστραφούν. Τότε ο διανοούμενος θα ζητήσει ευθύνες από τους δικαστές του για τη σημερινή του θέση, για το που δεν μπορεί να προσφέρει κάτι αρτιότερο και προσωπικό από αυτές τις μικροσκοπικές αναλύσεις καλλιτεχνικών συστατικών. Αλλά επιτέλους, τι? Δεν ξέρω μήπως το βάθος του βορβόρου μέσα στον οποίο ο πολιτισμός έχει εμπέσει, ο φυσικός, ο ηθικός, ο πνευματικός. Δεν ξέρω πως μια αναγέννηση, αν πρόκειται να γίνει, θα προέλθει από σφαίρες άλλες παρά από την τέχνη. Δεν ξέρω τάχα και για σήμερα και για αύριο και για πάντα πως η τέχνη δεν έκλεισε και δεν θα κλείσει παρά κάτι ελάχιστο και παρά κάτι άλλο από τον τερατώδη ρευστό όγκο της ζωής. Όλα αυτά δεν τα γνώω καθόλου. Κι αν ωστόσο ασχολούμαι ακόμη με τα παλιά και τα λεπτεπίλεπτα και τα λεπτέστητα, γιατί το κάνω? Θα απαντήσω καθώς ο Μαρσέλ Πρεβό, άλλος και τούτος εκριβέν μινέρ της ερωτικής ψυχολογίας, απαντά κάπου σε ανάλογο υποθετικό ερώτημα. Από ταπεινοφροσύνη. Thank you.
ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.